të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 27 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Katër ushtarë të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, afër vendkalimit kufitar në Jarinjë, pas përleshjes me serbët lokal, thonë përfaqësues të KFOR-it. Deputetet e kuvendit të thonë se Kosova duhet i kundërshtoj përpjekjet e Serbisë që dialogu teknik që vazhdon sot dhe nesër në Bruksel të marë karakter politik të bisedimeve për verjun e Kosovës. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën në Borko Stefanović tha se incidentet në Jarinjë kanë ndikuar negativisht në bisedimet ndërmjet të dy delegacioneve. Në një debat në Prishtinë u tha se dhuna në familje, veçanërisht ajo kundër grave, është në përmasa të mëdha. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm ka kërkuar marrjen e kontrollit të ndaj sasive të mëdha të armatimit të kimik dhe raketave në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, të katër ushtarë të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, në afërsi të vendkalimit të kufitar në Jarinjë, pasi një përleshje me serbët lokal në përpjekje për largimin e barikadave rrugore. Ndërkaq që mediat dhe zyrtarët në Serbi raportojnë për një numër të madh të serbëve të plagosur, por këto njoftime nuk janë konfirmuar nga autoritetet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Katër ushtarë të forcave pasqyrëse janë plagosur, njëri prej tyre rënd, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i forcave pasqyrëse në Kosovë Kai Gudenoge.
Four KFOR soldiers have been injured. One of them hardly and the other three ones it's not so a problem, they are a little bit.
Është përkeqësuar situata, katër ushtarë të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, tre të tjerë më lehtë. Ai që është plagosur rënd do të evakuohet, ka thënë Gudenoge. Gudenoge ka konfirmuar gjithashtu për një person të lënduar në mesin e protestuesve gjatë vetëmbrojtjes që forcat pasqyrëse kanë ndërmarrë. Por Milan Jakovlevic, drejtori në qendrën e shëndetit në veri të Mitrovicës, ka thënë se 7 persona janë pranuar në këtë qendër, tre prej tyre në gjendje të rënd nga plagët e shkaktuara prej municionit. Ndryshe në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarin rreth orës 13:10 minuta ka nisur të shtënat marrë zjarri.
There have been some shot at 10 minutes past.
Ka pasur të shtëna me armë të vogla zjarri që kanë ardhur nga turma nga serbët e mbledhur aty pranë tek porta 1, ka thënë Gudenoge. KFOR-i ka filluar sot aksionin për heqjen e barikadave në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarinjë dhe me këtë rast ka arrestuar 5 persona. Zyrtari për informimin i KFOR-it Ralf Adamec tha për Radion Evropa e Lirë se pas arrestimit personat e dyshuar janë dërzuar Euleksit për marrjen e pyetje.
We detained 5 persons for aggressive behavior in Jarinjë checkpoint.
Ne kemi arrestuar 5 persona për shkak të sjelljes agresive në Jarinjë në portën 1. Më pas ata i kemi dorëzuar tek Euleksi për hetimet e mëdhutjeshme dhe tani 5 personat në fjalë janë liruar, ka thënë Adamec. Adamec bëri të ditur se pas heqjes së barikadës në afërsitë e Jarinës, banorët lokal ngritën barikadën tjetër vetëm 5 metra më larg nga ajo që ishte larguar. Ndryshe, mediat serbe raportojnë se shefi mbrojtjes civile, një strukturë kjo paralele në veri, Radomir Bogdanović është arrestuar për ka konfirmim nga autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë qetë por e tensionuar. Sipas tij, veprimet e fundit të ndërmarra nga forcat pasqyrëse nuk kanë ndikuar në pjesë të tjera të kësajane.
Pas veprimeve në pikën kufitare Jarinë 1, situata nuk ka reflektuar në asnjë prej zonave të përgjegjësisë të stacionit në kuadër të drejtorisë rajonale Mitrovicë, ndërsa fokusi ka qenë pikërisht në pikën kufitare në Jarinjë me situatën të cilën është përballë drejt për drejt KFOR-it dhe të gjitha veprimet janë përgjegjësi e KFOR-it. Ndërsa ajo situatë nuk ka reflektuar në zonat tjera.
Hoti ka bërë të ditur se në veprimet e fundit të cilat i ka ndërmarrë KFOR-i, policia e Kosovës nuk ka qenë inkuadruar dhe nuk ka pasur asnjë detyrë.
Policia e Kosovës në këtë aspekt nuk ka pas asnjë rol. Mendoj në gjatë intervenimit të forcave të KFOR-it, sidoqoftë mbetet shikohet se si do të veprohet batutja, në mënyrë që kjo situatë mos reflektojë edhe në zona tjera ku përgjegjësinë mbahen policia e Kosovës për rendin publik.
Sidoqoftë të jetë barikadat rrugore mbesi në 6 pika të ndryshme duke pamundsuar kështu qarkullimin e automjeteve nga jugu në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi informacioneve të shkurtra për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović ka thënë se incidenti në Jarin ka ndikim të keq në bisedimet midis dy delegacioneve. Ai tha agjencisë Beta se ngjarjet në Jarin dëshmojnë se ka fuqi të cilat nuk duan ta zgjidhin problemin me rrugë paqësore dhe të cilat janë të gatshme që për këtë gjë të gjuajnë në njerëz të pafajshëm. Kjo bëhet me qëllim që Serbia të heqë dorë nga dialogu dhe kësisoj të fajsohet se nuk dëshiron zgjidhjet paqësore, tha Stefanović. Ambasadori i Rusisë në Serbi, Aleksandar Konuzin, ka thënë sot në Beograd se Moska mbështet qëndrimin e Beogradit për Kosovën dhe bisedimet Prishtinë-Beograd. Qëndrimi i Rusisë mbi Kosovën është stabil, sikurse edhe Serbia, angazhohemi që ky problem të zgjidhet në kuadër të së drejtës ndërkombëtare në pajtueshmëri me vendimet të kombeve të bashkuara, para së gjithash të Këshillit të Sigurimit, citohet Konuzin nga mediat serbe. Për fatë të keq pala tjetër dhe ata që mbështesin atë kanë qëndrime të ndryshme të cilat nuk janë në pajtime me OKB-n, nuk janë në pajtime të drejtë ndërkombëtare dhe marrëveshjet e arritura në dialog, ka thënë ambasadori rus. Kosova po ashpërson qasjen ndaj kompanive të cilat akuzohen për ndotjen e ambientit duke paditur një fabrikë të qimentos, njoftoi ekzekutivi kosovar përmes një komunikate për media. Shteti duhet të ketë më shumë kujdes për ambientin dhe shëndetin e njerëzve tan, citohet se ka thënë ministri i ambientit dhe planifikimit hapësinor Dardan Gashi. Ministria të cilën u theq Gashi njoftoi të martën se ka iniciuar një padi ndaj fabrikës së qimentos Shark Chem. Akuzat janë të ngjashme me ato të paraqitura më 6 shtator kundër një fabrike të nikelit, Newco Ferronikel, e cila është pjesë e një kompanie të metaleve dhe minierave me seli në Holand. Akuzat në fjalë kishin të bënin me mos regjistrimin e shkarkimit të substancave dhe dështimin në mbrojtjen e punonjësve. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se Gjermania do të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar Greqinë në rifitimin e besimit të tregjeve. Këto komente Merkel i bëri në një takim të biznesmenve gjerman në të cilën mori pjesë edhe kryeministri grek George Papandreou. Ajo tha se ka respekt të plot për reformat strukturale të nxitura nga Athina zyrtare. Sidoqoftë, Merkel theksoi se Gjermania nuk është e gatshme për programe të tjera stimuluese të ekonomisë me të cilat do të rritej kërkesa. Papandreou ndërkaq u tha biznesmenëve gjerman se shteti i tij ka potencial të madh, ndërsa u bëri thirrje që të investojnë në Greqi.
The persistent criticisms leveled against Greece are deeply frustrating. Frustrating not only at the political level.
Kritikat e vazhdueshme drejtuar Greqisë janë thellësisht frustruese. Frustruese jo vetëm në nivelin politik, ku po bëhet një përpjekje supernjerëzore për të përmbushur kriteret e rrepta në kohën e thellimit të recensionit, por frustruese edhe për greket që janë duke bërë sakrifica të dhimbshme dhe ndryshime të vështira, tha Papandreou. Takimi i tyre vjen dy ditë para votimit të rëndësishëm në Parlamentin gjerman mbi zgjerimin e fondit ndihmës në Eurozonë. Qindra protestues janë bledhur në kryeqytetin afgan për të dënuar vrasjen e ish presidentit Burhanuddin Rabani. Sipas raporteve të mediave, mbështetësit e etnisë tajike brohorisnin vdekje Pakistanit dhe vdekje Talibanve. Rabani, që veti përkiste tajikve, ishte kryetari një këshilli qeveritar i cili kishte për synim arritjen e paqes me talebanët. Talebanët ndërkaq nuk kanë marrë përgjegjësinë për vrasjen e Rabanit. Albert Uderzo, bashkëkrijuesi i personazhit të mirënjohur Asterix, ka vendosur të mos vizatoj më. Në moshën 84 vjeçare, Uderzo tha se kjo nuk nënkupton fundin e njërit prej heronjëve më të njohur francez të librave komik. Ai bëri të ditur se tashmë ka gjetur disa pasardhës që do ta vazhdojnë trashëgiminë e tij. Asterixi dhe miku i tij Obelix së pari u shfaqën në librat komik në tetor të vitit 1959. Ndoqë të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kosova duhet të kundërshtoj përpjekjet e Serbisë që dialogu i filluar teknik në Bruksel të marë karakter politik të bisedimeve për verjun e Kosovës, thonë deputetet e kuvendit të Kosovës. Si pas tyre, pavarësirë se bisedimet me Serbin çdo herë marrin konotacion politik, megjithatë përqendrimi i tyre vetëm në gjendjen e veri apo portat kufitare me Serbin do të përbënte rrezik për sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Këto komente u bën derisa në Bruksel sot e nesër mbahet edhe një rundi bisedimeve ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavit Haliti, thot se delegacioni Kosovës në këto bisedime e ka të përkufizuar agendën e bisedimeve edhe përmes rezolutës së kuvendit, e cila e përjashton dialogun për çështjet të brendshme të Kosovës.
Bisedimet janë të natyrave, po themi teknike, por në bisedime teknike, ku kemi të bëjmë me Serbinë, gjithçka është politikë, po thuse, asnjë bisedë teknike nuk mund të mos ketë edhe politikë mbrana. Sidoqoftë, Guvendi i Kosovës ka miratu kontrolin në gjithë territorin e Kosovës, qeveria ka ndërmarrë një aksion dhe ne jemi në mbështetje plotë të veprimeve të qeverisë në veri.
Ndërkohë, deputetët e opozitës vazhdojnë të vlerësojnë se Kosova ka hyrë pa përgatitur në bisedimet me Serbinë. Ata kërkojnë tërheqjen nga këto bisedime përderisa Serbia të mos e njohë shtetin e Kosovës në kufijtë aktual. Duke iu referuar rrjedhës së këtyre bisedimeve, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, rikujton se kryenegociatori serb Borislav Stefanović më shumë po qëndron në veri të Kosovës duke nxitur serbët lokal në rrënimin e rendit ligjor në Kosovë, sesa që qëndron në Beograd apo në Bruksel.
Bisedimet kanë përfunduar me Serbinë me shpallin e pavarësisë së shtetit të Kosovës, prandaj absolutisht bisedime në këtë drejtim nuk duhet të ketë. Nëse Serbia duhet të reformohet spaku si shtet, duhet të pranojë gjitha ato faje që i ka bë i Kosovën, duhet të paguaj dëmet, duhet të kërkoj falje për krimet që i ka bë, dhe pastaj mund të bisedojnë si fqinj edhe Kosova dhe Serbia.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Glauk Konjusa thot se kjo lëvizje qysh para 3 vjetësh kishte tërhequr vërejtjen se Serbia do të kërkoj bisedime të veçanta jashtë planit të Atisarit për territore të banuara me shumicë serbe.
Nga zëra të ndryshëm ndërkombëtar, e të cilët po shtohen kohëve të fundit, po del kërkesa për një dialog politik me përmbajtje më politike, e ne mendojmë që në këtë rast do të mund të rrezikohej veri i Kosovës, për arsye se do të mund të përfundonte në tavolinën e negociatave dhe për të që të gjendej ndonjë zgjidhje siç po thon ata në fund të ndonjë plani Atisari plus.
Reagimet e subjekteve politike në Prishtinë vijnë në kohën kur në Bruksel po mbahet raundi i radhës dyditor i bisedimeve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Atmosfera para bisedimeve është tensionuar, marr parasysh kërkesat serbe që atje të bisedohet për pikat doganore 1 dhe 31 për të cilat Serbia insiston që të mos ketë fare prani të institucioneve të Kosovës, siç po përpiqet të pengojë praninë autoritetit qytetëve kosovare në gjithë veriun e Kosovës. Këtyre tendencave të Beogradit, institucionet në Prishtinë u janë përgjigjur negativisht duke thënë se Kosova do të shtrijë autoritetin e vet edhe në veri, pa pasur nevojë për bisedime apo aranxhime rreth agjendës atje me Beogradin zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa agjenci të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë sot kanë paraqitur raportin e përbashkët në temën dhuna mbi baza agjinore. Në këtë kuadër është theksuar se në Kosovë dhuna në familje, e veçanërisht dhuna ndaj grave, është në përmasa të mëdha, kështu që kërkohet vetëdijsim për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Koordinatorja Kombeve të Bashkuara për zhvillim Osnat Lubrani tha se dhuna kundër gruas mbetet një sfidë për masa botërore që nuk njeh shoqëri, kufi apo moshë. Ndukuri kjo që haset në viset rurale dhe urbane.
Violence against women is first and foremost a human rights issue.
Dhuna kundër gruas është në radhë të parë çështje të drejtave të njerëzit, por një herësh ajo është edhe çështje zhvillimit, duke rikujtuar raportet e Bankës Botërore, ku thuhet se dhuna ndaj gruas kufizon aftësitë e saj dhe kështu ndikon edhe në zhvillimin e tërësishëm ekonomik të shoqërisë. Tha Lubrani duke i bërë thirrje të gjitha institucioneve relevante që të promovojnë dhe të shtojnë përpjekjet për të përfshirë çështjen gjinore në sektorin e sigurisë dhe të përmirësojnë monitorimin e situatës së sigurisë grave. Se dhuna është e pranishme në familje dhe shoqërinë tonë, thonë edhe zyrtarët e qeverisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi i quan tragjike rastet e paraqitura në organet e rendit, pasi siç thot ai, gjysma e rasteve të evidentuara kanë të bëjnë me dhunën e familje, e konkretisht dhunë ushtruar ndaj grave dhe fëmijëve.
Shoqëria jonë tashmë shpesh është alarmuar për veprime të tilla dhe ka tentuar që të merr masa gjithsesi për të parandaluar këto veprime apo në raste të caktuara për të marrë masat adekuate. Piknisja gjithçka dhe gjithçkafit është edhe këtu në vullnetin e shoqërisë sonë për të nisur dhe për të luftuar këtë dukuri. Unë besoj shumë në këtë vullnet, po njëkohësisht besoj edhe në organizimin që e ka edhe shoqëria civile dhe qeveria e Kosovës
Ndryshe, si pas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit e kaluar janë regjistruar 944 raste të dhunës në baza gjinore, ndërsa 5 prej tyre kanë përfunduar me vrasje. Përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, por edhe atyre vendore, vlerësojnë se numri mund të jetë edhe më i madh. Edhe zëvendës kryeministri Kuqi thotë se jo të gjitha viktimat marrin guximin t'i denoncojnë sulmuesit e tyre.
Nëse dhuna është e dëmshme dhe si e tillë, në rastet e tilla kërkon edhe guxim për të paraqitur para organeve të drejtësisë, ne shohim edhe mungesën e guximit të tillë në kuadrat e shoqërive tona, apo edhe në një mënyrë duhet ta pranojmë një lloj morali, të themtojsa që dhuna në familje të mund të denoncohet para organeve të shoqërisë.
Në Kosovë ekziston ligji për mbrojtjen kundër dhunës në familje dhe strategjia dhe plani veprimit kundër dhunës në familje, por si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, të drejtat e grave mbrojnë vetëm në baza ligjore, ndërka që në praktik, ato janë larg standardeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji kundërpirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai duket se ende nuk po zbatohet në tërsi. Mjekët thonë se si pasojë e pirjes së duhanit, po rritet numri të prekurve me kancer. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Gazmend Xhuri, pulmolog, po onë se vazhdimisht duhet të merren iniciativa për zbatimin e ligjit antiduhan, a i flet për pasojat e duhanit.
Askush më tepër se ne klinicistët nuk ballafaqohet me pasojat e kancerit, moshlive dhe smundjeve cilat janë pasojë duhanpirjes. Patkeqësisht, duhani është praktar i shumë vuajtjeve të pacientëve dhe antarëve të familjes. Shpenzon me qindra miliona në shumë shtete edhe në Kosovë për blerjen e banave të cilat vetëm çka i zgjasin ato vuajtje dhe faktikisht nuk kanë ndonjë sukses përfundimtar. E mos flas për smundjet tjera obstruktive.
Ligji kundërpirjes së duanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai ende nuk është duke u zbatuar në tërsi. Nasser Ramadani nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se shumë herë janë mbajtur një varg aktivitetesh deri tash në mënyrë që të zvogëlojnë sa më shumë numrin e duhanpirësve në Kosovë, i cili fenomen, siç thot ai, po e përcjell Kosovën vite me radhë.
Edhe pse tashmë ne kemi aprovuar ligjin antiduhan në Parlamentin e Kosovës dhe kemi marrë një varg masash në bashkëpunim me kryeinspektoratet e departamenteve përkatëse në qeverinë e Kosovës, prapse prap ky fenomen ngel si fenomen i rënd, duke pas parasysh se duhani më si shkaktar, si faktor risku, po bën dëme të konsiderueshme në organizmin e njeriut.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani shpreh gatishmërinë e institucionit që ai udhëheq për të ndihmuar kryeinspektoratin sanitar në zbatimin e ligjit kundër duhanit, edhe pse, siç thot zoti Agani, ligji është shumë i qartë, por vetëm kërkon zbatim.
Shumë është kaplitet për këtë çështje, por mendoj se nuk është duke u bërë sa duhet. Dhe arsyeja për këtë mendoj se shëndron atë se veprimet janë fragmentare, janë të izoluara, janë brenda një sektori dhe rallë shohim aktivitete të cilat janë gjithëpërfshirëse dhe aktivitete të cilat e plusojnë njëra tjetrën.
E Iliriana Zymberi, kryeinspektore sanitare, thotë se për zbatimin e ligjit kundër duhanit nuk është vetëm inspektorati sanitari autorizuar për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, andaj zonja Zymberi thotë se institucionet relevante duhet të punojnë në këtë drejtim në mënyrë që të zbatohet në tërsi ligji antiduhan.
Deri me tani ne kemi lëshuar me këtë, janë lëshuar sikun prapërsisht 3000 urdhësa në subjektet e parisë ushqimore dhe gjithashtu në institucionet publike në përgjithësi. Ne nuk mund të themi që nuk është bërë në këtë drejtim. Nuk është bërë një fantazi shumë e madhe, mirë po është vërejt puna që është bërë në teren, edhe pse nuk jemi të kënaqur komplet me zbatim të këtij ligji, prandaj urgjentisht kërkojmë që të na ndihmojnë dhe institucionet tjera.
Ndërka qytetarët mendojnë se vetë ligjvënësit nuk e respektojnë ligjin aprovuar nga Kuvendi i Kosovës për mos pirjen e duhanit në hapësira publike. Besa Hamza, qytetare, flet.
Nështë ta nuk kanë edhe shumë faj qytetartë, kur shohen që vetë ligjë vënësit nuk e zbatojnë atë, për shambull në holin e kuvendit, ty mosët pa ndo një problem prej vetë deputetve.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, 3 ditë para fillimit të regjistrimit të popullsisë, janë paraqitur probleme, pasi anëtarët të shqiptar dhe ata maqedonas të komisionit për regjistrim nuk pajtohen për çështjen e mërgjimtarëve. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetaria e Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, Vesna Janevska, për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve MIA ka deklaruar se të drejtë të regjistrimi kanë vetëm qytetarët të cilët jetojnë dhe veprojnë në Maqedoni, por jo edhe ata të cilët punojnë me punë të përkohshme në vendet e jashtme. Me këtë qëndrim nuk pajtohen anëtarë shqiptarë të komisionit në fjalë, të cilët nuk kanë arritur kurfarë marrëveshje për kapërcimin e dallimeve dhe kundër takimit disa orësh gjatë mbrëmjes së kaluar. Anëtarë shqiptar pranë KSHR-s kanë theksuar se neni 40 i ligjit për regjistrim mundson dhe regjistrimin e mërgjimtarëve, të dhënat e të cilëve i jep ndonjë anëtar i familjes përmes ekspozimit të dokumenteve të tyre personale. Me këtë rast sot është prononcuar dhe lideri i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, duke theksuar se respektimi i plot i ligjit është garanca më e fuqishme për mbajtjen e procesit të regjistrimit.
Ligji është shumë i qartë. Të gjithë ata që hyjnë brenda vitit një herë e më shumë në territorin e Maqedonisë, të gjithë ata që kanë pasuritë e veta, që kanë shtëpitë e veta, përkohësisht nuk ndodhen këtu, por ndodhen në një vend tjetër, ato përfshihen në numrin e përzishëm të popullsisë.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozitë në kontinuitet ka theksuar se ky proces ka tendencë të manipulohet nga pala maqedonese. Një herë ditë më parë dhe ka kërkuar që parlamenti të shtyjë procesin e regjistrimit për disa muaj. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka theksuar se falsifikimi mund të ndodhë me manipulimin e shifrave reale të komunitetit maqedonas dhe jo atij shqiptar.
Kemi manipulim të dyfisht, nuk bisedohet vetëm për zvoglimin e numrit shqiptar, por keqja më e madhe është rritja, smadhimi artificial i numrit Maqedonas. Kjo është politik, nuk është statistik. Kjo është insistimi Maqedonasve për përvetësu teritorin, tokën, shtetin, në pastaj të gjitha të mirë.
Tekson kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke nënvizuar se shqiptarë si faktor politik realisht kanë shumë pak qasje në përgatitjen e procesit të regjistrimit, aq më pak kuadër profesional i cili drejt për drejt do të jetë i kyçur në procesin e përfunimit të dhënave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Këshilli i sigurimit i OKB-s mbrëm vonë ka diskutuar për situatën në Libi, në takimin ku morën pjesë edhe përfaqësues të qeverisë përkohshme të këtij vendi, të cilët theksuan se Muammar Gaddafi ende mbetet kërcënim. Këshilli i sigurimit ka tërhequr vërejtjen se ende ka shumë sfida në ripërtritjen e stabilitetit në Libi, përfshirë edhe nevojën për ta marrë kontrollin ndaj sasive të mëdha të agjentëve kimik dhe raketave në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka tërhequr vërejtjen se armatimi për shkatrim në masë, i fshehur në Libi gjatë viteve nga regjimi Muammar Gaddafit, mund të bije në duart e terroristëve nëse menjëherë nuk ndërmerren hapa për të siguruar këto armatime. Për armatimin në Libi ka folur Elin Paskoe, nën sekretari përgjithshëm për çështje politike i OKB-s, në takimin e Këshillit të Sigurimit, ku ishin të pranishëm edhe zyrtarët e qeverisë përkohshme të Libisë, që është Këshilli Tranzicional Kombëtar.
It is imperative that the NGC and the international community establish control over the large stocks of sophisticated arms.
Është e domosdoshme që KTK-ja dhe komuniteti ndërkombëtar të ndërtojnë kontrollin ndaj sasive të mëdha të armatimit të sofistikuar, përfshirë raketat e tok-ajër të grumbulluara nga qeveria Gaddafit. Përhapja këtyre armatimeve dhe rreziku që ato mund të bien në duart e terroristëve janë çështje të një shqetësimi të madh. Ripërtritja e kontrollit ndaj materialeve për armatim kimik është po ashtu i rëndësisë madhore, tha Lin Paskoe. Regjimi Gaddafit ka prodhuar armatim kimik prej viteve të 80-ta dhe është e njohur se e ka përdorë këtë armatim në luftën kundër Çadit në vitin 1987. Në Libi ishte ndërtuar kompleksi industrial Rapta, në të cilin mendohej se ekzistonte edhe njësia më e madhe në botë për armatim kimik. Por konsiderohet se në vitet e 90-ta ky kompleks ishte jo aktiv për shkak të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Në fund të vitit të 2003, Gaddafi e pat të shpallur tërheqjen komplete nga programi i armatimit kimik, së bashku me programet e tjera të Libisë për prodhimin e armatimit për shkatërrim në masë. Por dokumentet sekrete të ambasadës amerikane në Tripoli, që kanë rrjedhur në media, në mënyrë të detajzuar tregojnë se si regjimi Gaddafit kishte menduar të mbajë në mënyrë sekrete 9.5 tonelata gazra helmuese, përfshirë edhe gazin në sarin. Javën e kaluar, një depo masive agjentëve kimik është zbuluar në shkretë të tirë, afër bazës ajrore Al Jufra në pjesën qendrore të Libisë, territor ky që më nuk është nën kontroll të trupave të Gaddafit. Hetuesit e organizatës së Human Rights Watch po ashtu aktualisht i kanë dokumentuar së paku dy depo të municionit afër qyteteve Misurata dhe Aydabia, përfshirë edhe predha artilerike dhe raketa për bartjen e armatimit kimik. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat amerikane po i monitorojnë hapësirat e dyshuara të armatimit kimik të Gaddafit. Kryeministri i përkohshëm i Libisë, Mahmud Jibril, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Gaddafi, vendndodhja të cilit nuk dihet, është kërcënim terrorist në rritje.
Al-Qaddafi la zala hurran taliqan.
Gaddafi është ende në liri, ai ka shumë funde, para dhe ari, dhe ai është në gjendje ta destabilizojë situatën jo vetëm në Libi, por edhe përgjatë të bregdetit të shkretëtirës afrikane. Gaddafi me mjetet që i ka mund të kthehet në praktikat e tij terroriste, tha Mahmud Jibril.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për kandidaturën e Vladimir Putinit për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi. Në artikullin me titull Rusia kthehet një hap prapa, gazeta posthjerash shkruan se rizgjedhja e Putinit është lajm i keq, pasi ai ka gjasë që këtë post ta okupoj për 12 vitet e ardhshme. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Botës do t'i nevojiteshin disa lajme të mira për momentin në kohën e krizës ekonomike dhe trazirave në lindjen e mesme. Fatkeqësisht, kthimi i Vladimir Putinit në Kremlin nuk cilësohet një lajmi mirë, shkruan e përditshmja The Financial Times. Gazeta vlerëson se bashkëpunimi ndërkombëtar është tmerrsisht i nevojshëm për çështjet ekonomike dhe politike, por se kthimi i Putinit në presidencë në muajin mars të vitit 2012 do të fuqizojë forcat nacionaliste në Rusi. Në kohën kur demokracitë liberale në botë po humbin vetbesimin teksa po ballafaqohen me problemet ekonomike, presidenti i ri e i vjetër rus do të forcojë krahun autoritativ në politikat botërore, shkruan gazeta. Nëse politika jashtme ruse bëhet më e interesuar për veten dhe më nacionaliste për vitin 2012, ajo do të mund të bëhet pjesë e një lloj trendi botror. Shtetet e Bashkuara dhe Franca do të kenë zgjedhje prezidenciale në vitin e ardhshëm, gjë që liderëve të këtyre shteteve do të kufizojë kohën për t'u marrë me diplomaci. Trazirat në lindjen e mesme, sipas gazetës, pritet të vazhdojnë edhe në 2012-ën, sikurse edhe kriza financiare në Bashkimin Evropian. Në këtë situatë, personaliteti i presidentit të Rusisë do të jetë i rëndësishëm sikur më parë. Rusia është njëra nga 5 shtetet e përhershme anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe mbetet një fuqi kryesore ushtarake, diplomatike dhe e energjisë, vlerëson e përditshmja londineze. The Financial Times vlerëson se lehtësia me të cilën ushtuan është Dimitri Medvedev, presidenti aktual i Rusisë, do të forcojë mendimin e cinikëve se ai gjithmonë ka qenë një kukull e Putinit. Sidoqoftë, shkruan gazeta, kjo nuk ishte çasja liderëve botëror të cilët kanë punuar me Rusinë përgjatë 4 viteve të fundit. Veçanërisht amerikanët dhe gjermanët, sipas kësaj të përditshmeje, bënin një dallim real ndërmjet krahut të Putinit dhe atij të Medvedevit. Në arenën ndërkombëtare ishte Medvedevi ai që përfaqësoi krahun qeveritar më të gatshëm për bashkëpunim me Perëndimin dhe i cili jep të rëndësi idesë se ka vlera universale të cilat duhet i respektojnë të gjitha fuqitë e mëdha. Rusia mbetet një aktor i fuqishëm geopolitik që ende mendon dhe vepron si një nga fuqitë botërore, vlerëson e përditshmja londineze. Fatkeqësisht, sipas saj, pikpamja e Putinit mbi diplomacinë botërore karakterizohet nga nostalgjia për respektin, pra të frikës ndaj Rusisë, sikurse me një dyshim të thellë ndaj Perëndimit. Nëse Putin mbetet një njeri me të cilin mund të bashkëpunojnë liderët e shteteve perëndimore, atëherë nuk duhet të jetë katastrofal kthimi i nacionalizmit të thellë në Kremlin. Putin tashmë ka shërbyer 8 vite si president dhe 4 si kryeministër. Tani me që mandati për postin e presidentit është zgjatur në 6, ai është gati të jetë në krye të Kremlinit edhe për 12 vitet e ardhshme. Një president që okupon fuqinë për 20 vite e përbën një lajm të keq për secilin shtet, shkruan ndër të tjera The Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. 4 ushtarë të KFOR-it janë plagosur, njëri prej tyre rënd, afër vendkalimit të kufitarit në Jarinj pas përleshjes me serbet lokal, thonë përfaqësues të KFOR-it. Deputetët e kuvendit të thonë se Kosova duhet të kundërshtojë përpjekjet e Serbisë që dialogu teknik që vazhdon sot dhe nesër në Bruksel të marrë karakter politik të bisedimeve për veriun e Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.